Yer Azatlık Radyosu. Salam hormatlı dinleyiciler. Efirde Xabarlar gündeligi. Gepleşigimizin devamında. İyun ayından başlap Türkmenistan Trans Türkmen Gaz Keçirişinin kuruluşuna öz baştak başlamakçı. Onun maksatları barada tayyarlanan seyini programımızın başında dinleyip bilersiniz. Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin tazi redaksiyası ve Türkmen türmelerindeki yağdaylar barada ekspertin karayışlarını.
В мировой прессе уже не раз писалось о тех катастрофических реалиях.
Халкын сесі рубрикамызда, Меркез Азия республикаларында, Шолсанды Түркменстанда, хенидем сақланып келіян, цензура барысында, ерлі сенчинің пікірлеріні діңіліп білердіңіз.
Bu komitet, kebir yazıcıların, jurnalistlerin, yurttaki beylikli kerdeki adamların yazıyan zatlarını gadağın ediyen idara uğurlu.
Programman Prag'daki studiyadan Maysal Bariyar. Tolkularımızı var. Yigirmikinci mayda Neutralniy Turkmenistan gazeti Prezident Qurbanguly Berdimuhammedowyň biz iýun aýynyň öz pulumyza täze gündogar günmatar gaz geçirjisiniň gurulyşyna başlamakçy diýendigini habar berdi. Prezidentiň permanında döwlet ýetçiligindäki Türkmen gaz konserni ýylda 30 milyard kub metr gaz aktarmak mümkinçiligine eýe bolan gaz geçirjisiniň gurulyşyny amala aşyrmak tapşyrylandygy aýdylýar. Bu habar Orsiýanyň premier-ministri Vladimir Putiniň Berdimuhammedow bilen telefon gepleşiginden soň köp wagt geçmän peýda bolmagy köpçüligiň ünsüni özüne çekýär. Türkmenistanyň tebigi gazy bay gündogar bölegini ýurdun beýleki regionlary bilen birleşdirip bilaýjak. Geçirjilik okuyup 30 milyard kub metr boljak gaz geçirjisi we onuň maksatlary barada habarçymyz gözeliň syýyny diqqatyňyza hödürleýär.
Gündogar günbatar gaz geçirjisiniň iş proýektirlenmegi we gurulyşygy Türkmen gaz hem Türkmen newet gaz gurulyşyk döwlet konsernlerine tapşyryldy. Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken permanyna görä gaz geçirjisiniň gurulyşygy Türkmen gaz döwlet konserniniň hatawyna amala aşyrylýar. Gündogar günbatar gaz geçirjisiniň gurulyşynyň başda Orsiýetin Gazprom kompaniýasynyň gatnaşmagynda amala aşyrylmagynyň gözeňinde tutulanlygy halkara medpuwatynda üns berilýär. Hususan da Orsiýetin RBK daily neşri Türkmenistan Anyň bu içerki gaz geçirijisini özü gurmak kararyny Aşgabat bilen Moskwanyň özara gaz sowdasynda birek-birekini kanagatlandyrýan netije gelinmänligini görýär. Maglumat 2007-nji ýylyň may aýynda Türkmenistan, Orsiýet we Gazakstan arasynda Kaspiýa gaz geçirijisini gurmak boýunça ulalaşyk baglaşlandy. Ony gaz bilen öpçün etmek üçin Türkmenistanyň içinde gündogar günbatar gaz geçirijisiniň Gazpromyň gatnaşmagynda amala aşyrylmagynyň gözeňinde tutulanlygy bellendi. 2009-njy ýylyň aprel aýynda Orta Aziýa merkez gaz geçirijisinde partlama bolup Türkmenistan'dan Orsiýet tarap gaz sowdasy kesilen soň Türkmenistan gündogar günbatar gaz geçirijisiniň gurulyşyna gatnaşmak üçin halkara kompaniýalar we maýa goýjylar üçin tender bästeşligini iglan edipdi. Merkezi Aziýa we Kafkaz institutynyň ýüpek ýol programmasynyň müdiri Svante Kornalyň pikirine görä Türkmenistanyň içerki gaz geçirijisini halkara kompaniýalaryny gatnaşdyrmazdan öz başda gurmak karary Türkmen hökümetiniň guruluşygy öz gözegçiliginde saklamak we daşary ýurtlardan bolup biljek täsirleri çäklendirmek maksatlaryna bagly bolup biler.
And also to be able to avoid a role by such foreign powers that it does not desire to have a role.
Postsovet kengişliginde siyasi jemgyýetçilik prosesleri öwrenýän informasiýon analiz merkeziniň bilermeni Aleksandr Karavaýew Türkmenistanyň gündogar günbatar gaz geçirjisini öz başda gurmak niýetiniň baştan bolanlygyny çak edýär. Bu gaz geçirjisini gurmak üçin ýurdun doly mümkinçiliginiň bardygyny bellemek bilen Karavaýewiň pikirine görä tender bästeşligini halkara derejesinde ýygnan etmek bilen Türkmenistan özüne ünsi çekmek we gyzyklandyrmak, şeýlede hyzmatdaşlygy bildirilýän gyzyklanmalaryň derejesini we edilýän teklipleriň hilini öwrenmek maksadyny göz öňünde tutan bolmagy mümkin.
Можно было бы порасщупать те предложения, которые вот поступили бы в адрес Türkmeniýe.
Gündogar günbatar gaz geçirjisiniň gurulyşynyň bahasy barada resmi maglumatlarda aýdylmaýar. Emma proýektiň bahasy 1,5 milliard dollardan ibaret diýen sanlar halkara habar beriş serişdelerinde öňe sürilýär. Türkmenistan bilen newit gaz buýdagynda işleşmäge halkara kompaniýalar, şol sanda günbatar kompaniýalar tarapyndan gyzyklanmalar bildirilen hem bolsa baglaşylan şertnamalaryň çak edilişinden azdygyny käbir sençiler Türkmenistanda daşary ýurtly biznes üçin amatly şertleriň kemçilik diýenligini görýärler. Dünýä ýurtlarynyň siýasy, ykdysady we sosial ýagdaýyny öwrenip, olara biznes we maýa goýumlar üçin bar bolan mümkinçilikler hem töwekkülçilikler nukdaýy nazarından baha berýän Maple Croft kompaniýasynyň 172 ýurda synedip 2010-njy ýyl boýunça ýaradan hatawatynda Türkmenistan dünýä derejesinde biznes we maýa goýumlar boýunça iň erbet ýagdaýly 5 ýurdun hatarynda agdaldy. Bu ýurtlarda kanunlary ýerine ýetirmek, hususy emlege hormat goýmak, kanuny goraýjy sistematynyň gorawundan peýdalanmak ýaly uğurlaryň kemçilikligi we güýçli korrupsiýa bilen bagly ýagdaýyň agyrdygy aýdylýar. Gündoğur gün batar gaz geçiricisini öz başta kurmak Türkmenistan üçin bähwitli diýen pikirler orta atylýar. Gündoğur gün batar gaz geçiricisi Türkmenistanyň tebigi gazy bay gündoğur bölüklerini ýurdun diýip kynlösýän merkezi we Kaspiýa regionlary bilen birleşdirir. Resmi maglumatlara görä ol şeýlede ýurdun ähli zawod fabriklerini we dürli obýektlerini gaz bilen üpçin etmäge de mümkinçilik berer. Gurulyşyň işleri 2010-njy ýylyň iýun aýynda başlanyp 2015-nji ýylyň iýun aýynda ulanylmagy dole tayarlıklı işe girdiler. Aleksandr Karabayev gündoğar gün batar gaz geçiricisi yurdun içerki gaz öpçünçülüğünün öngörteyi tebiği gazın daşarı yurtları ekspert etmek maksatlarına gönüktürlüyer deyip pikir ediyer. Bülermenin bellemegine göre gün batarı tarap Transkaspi ve Orsiyada tarap Kaspiyaka halkara gaz geçiricilerine bağlanıp bilecek. Gündoğar gün batar gaz geçiricisinin kuruluşu olen Türkmenistan haysa tarapa yıkkın eder diyen köpleri gızıklandırıyan soğrak açıklığına galip halkara gaz bağlanıp базарларындагы ягдая баглы болор.
Интрига будет нарастать, это безусловно, но она будет нарастать, естественно, в зависимости от того, что происходит на рынках.
Gündoğar gün batar gaz geçiricisinin öz başta kurulmagynyň Türkmenistany öz gaz siýasatyna daşardan täsirleri çäklendirmek mümkinçiligini bergenligini bilermenler bellerler.
Habarçymyz gödelin Türkmenistanda gurulacak gündoğur gün batar gaz geçiricisi barada syýny diňlediňiz. Daşawza geçirilen ýaşullar maslahatynda Türkmenistanyň jinayet kodeksini üýtgetmeler we goşmaçylar girizmek hemde ony tasdiklamak barada mesele seredildi. Prezidentiň sözlerine görä jinayet kodeksini insanperwer rehimli çäreler girizilip köp ceza çärelerini cerime tölemek bilen çalışmak göz önünde tutulur. Eýsem jinayet kodeksiniň täze görnüşi nä derejede liberallaşdyrylan hem de ol türkmen türmelerindäki ýagdaýlary gowlaşdyrmagy da täsir edermi? Postsovet ýurtlary boýunça ekspert Aleksandr Naroditskiy öz kommentariýasynda şu meselelere garaýar. Onuň mazmuny bilen kärdeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrar.
Наконец-то туркменской общественности дали возможность ознакомиться с новоутвержденным уголовным кодексом страны.
Туркмен жемгечилиги ахыр соңы юрдун яңзы тасдиклынын жинаят кодексин билен танышмак мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Элбетте, граждандардын аглавы бөлүгүн кызыктандырып, президент тарапынан берилген сөздөрүн турмушта амала ашмагына тәдә канунун нэ дэрежеде бап келжегидир. Şowadalaryň arasynda türme sistemasyny liberallaşdyrmak meselesi de bardy. Gurbanuly Berdimuhammedow iň agyr jeza 25 ýyl türme tutsaglygyny 15 ýyla getirmek barada täze kanunyny özgörüşiň boljakdygyny ýanglatdy. Ýönesine edilse, bu ideýa garşy çykýanlaryň ýeňiş galanlygyny göz getirmek mümkin. Çünki 25 ýyl türme tutsaglygy täze kanunyna saklanyp galypdyr. Ol aýratyn agyr jinayetler üçin göz öňünde tutulýar. Şol agyr jinayetlere olary bilen döňüklük, içalyçylyk, dillüwüşlük elbetde prezidentiň ömrüne hem saglygyna öhüm salmak ýaly döwlete garşy jinayetler girýär. Şu sanılın cinayetler toparına hakimiyetlerde ilgilişik yok. Şol kategoriyada hiç iyili liberallaşma da yok. Täze cinayet kodeksinde en bir kapma karşılıklı hem gen madde 3. maddanın 7. bölümü orta gerek. Onun söz başısı cinayet kanunçuluğunun prinsipleri adlandırılıyor. 7. bölümden sitata. Cinayet edenlerin karşısına ulanılan ceza ya da beylikli bir hukuk kanun çaresi fiziki taydan cevir vermegi ya da insan mertebesini kemfitmegi öz önünü maksat edip koymuyor. Sitatanın sonu. Eger kanunny ilan edilen bu prinsipe eýerilse, onu derňew izolyatorlarynyň başlap ýurtdaky ähli türmeleri ýapaýmaly. Sebäbi ýurtda iň agyr jebir çykarylan hökm däldi türmelerdäki, tutsakhanalardaky şertler diýip Postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naroditskiy kommentariýasyny dowam etdirýär.
В мировой прессе уже не раз писалось о тех катастрофических реалиях, с которыми сталкиваются заключенные в местах лишения свободы в Туркменистане.
Туркменистан азатлыктан махрум эдиен эхли идараларындагы айылган шертлер жагдайлар барысында дүйнө метбугаты энчеме керек жазды. Шул реаллыклар һәр күн тусоглары физика җевер берер, оларның инсан мәртәбәсен кемтедер. Беннелерин отырыян камералары аша дарияда ар адама ниетленен жайды, гат көп адам отырыяр. Гедеклеш бетелян ерлерім бар. Йоқонш кетелер көп. Оның бір нәхоштын башқатыны аңтатлық білен кечме үчін түркмен түрмелеріні шерт көп. Шелелікті яғдайы тәді қаул әділін қануны лайық кетірме үчін дөулет юриті малия сериштелеріні ғой вермелі. Егер хакимиеттер юртта тусоглардын санын азалтмак истемеген болсо, онда түрмөлөрдөр лагерлердин тиядерин курмалы. Эхли түрмө системасы өз-өзүнө һәм президент администрациясына хафават бермели. Башкача айтканда, системанын өз ичинде контрол болмалы. Şu wagta çenli tikenli fiýimin aňyrsyndaky türkmen dünýäsine baryp görmek barada halkara guramalaryň edýän çagyryşlary, talaplary jogapsyz galyp gelýär. Türkmen häkimiýetleriniň ýaatlary, daşardan gelenleri ynansyzlygyna düşünse de bolardy. Ýöne özüniňkileri bolan ynansyzlygyna näme diýjek? Türkmen türme sistematının, administrasiyatının iyişini qarashsız gözögçülügi parlamentin degişli komitetlerde amalaşırıp bilmeyer. Şeyli ıhtiyarlık parlamentte yoğum. Onunla türmeleri liberallaştırmak ideyasını amalaşırmakta prezident kime dayanıp biler? Bürokratiya islenlik özgörüşe ayak bağı olup geliyer. Muni dünya praktikası da görköder. Türmek hem suut bürokratiyası dünyada en konservatif bürokratiya. Şeýle ýagdaýda islenlik jenayet kodeksi öz maddalarynyň garşysyna hereket eder, tutsaglaryň çekýän fiziki horluklaryny, olaryň insan mertebesiniň kemsedilmesini aklamak bilen bolar diýip postsovet döwletler boýunça ekspert Aleksandr Narodeski комментариятын тамамлияр.
И оправдывать причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства заключенных.
Сез постсовет юртлары бойынша эксперт Александр Народецкийнин комментарийсинин мазмуну менен таанышып болдуңуз. Урматтуу тыңдоочулар, инди билдиришмеди тыңлаң. Азаттык радиосунун кепилешиклерин Ямал 201 спутнигинде һәр күн Ашхабад вакыты менен 8:10 ченли тыңлап билерсиңиз. Кепилешиклерибизди Ямал спутнигинде тыңламак үчүн спутнигин радио каналдарынын арасында Central Asia Stream атлы каналды тапып тыңлап болот. Beýik türkmen klassigi magtym bolup Pragynyň şygyrlaryny Merkezadiýa ýurtlarynda hem uly howet bilen okuýarlar.
Bu magtym kılıçda jahanda teň keledigen şair ýok.
Kırgız diline otorulup kitap bolup çykan özünçe
magtym gulynyň töredijiligi goňşy owgan sanda hem giňden öwrenilýär.
Magtym uly türkmen şairlarynyň içinde iň görnükli şairlarynyň biridir.
Şu we beýlik maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz bizim gonşularımızda yürüyte programmamızı dinlemeye çağırıyor. Programmamız heptenin duşunlu günü aşkıvat vakti bilen akşam 8.06'da 8.30'da heptenin tişinlu günü yerden 8.06'da şeylehen Yamal Sputnik'inde yerden 10.06'da dinler bilersiniz. Gepleyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi programmamy dinleýärsiňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Dünýäde iň köp ulanylan saýtlaryň biri Google hasaplanýar. Emma internet bilermenleri Facebook sahypasynyň geljekde Google-dan hem köp ulanjakdygyny aýdýarlar. Facebook saýtynyň beren maglumatyna görä 2009-njy ýylyň soňunda 350 million adam bu sahypa agda bolupdyr. Bu sahypa Twitter saýty ýaly. Jemgyýetçilik sahypasy hasaplanýar. Facebook toparynyň administratory Andy Freyheit bilen geçirilen interwýunyň mazmununy Germaniýada habarçymyz Arap Perwüşden diňläli.
Muhammed Peygamberin karikaturasyny çekmek barada Facebook tarapyndan 20-nji maýda internetde geçirilen kampaniýanyň 80 000 agzanyň ünsüni özüne çekenligi 4000'den yukarı karikaturanın sayta gelip kavuşanlığı aydılyar. Peygamberin suratını çekmek İslam dinine günah hesaplanyar. Bloryali işleri edyenleri hem ekstremistler tarafından öldürür deyilip hayvat atılyal. Sizin özünüzde bir günü haup avanın mahali boldu mi?
We encourage our members to draw humorous and creative depictions of Muhammad. And since we know many moderate...
Menin özüme öldürürs deyip hayvat atılınok olur, menin adımı bilinoklar. Yöne sahipani dolandırıyanlara ve bu kampanyanı alıp barıyanlara hayvat atılmadık del. Biz hem şonu göre çare gördük. Biz hiç kime birini öldür diyemiz yok. İslamçı ekstremistler bunu etse bu onların öyle işleri. Buna biz günahkar değil. Biz onlar hitten aşağı hareket etmez deyip umid ediyoruz. Onlar bu işi edecek olsalar para hasılıklı protest geçirip bilyerler. Fikirlerini şey edip beyan edip bilyerler. Hazır söz adatlığı avuf aslında. Biz erkin, şol sebepten hem bir araçak belledik.
There's more media to take this case. Yeah, we just can't accept this.
Azat Evropa ve Azatlık Radyosu. Şloryali karikaturalara gerek gülenine söz azatlığı bilen yigrençli vağız arasına araçak nirede.
We have a standard, but we just can't watch through every photo. We don't have the time or capacity to do it.
Bizim uğralayan ölçüklerimiz var. Yöne her bir sureti gözden geçirip bilemiz yok. Muna ne vaktimiz var ne de mümkünçülüğümüz. Şol sebepten hem katı kemsetici suratlarda bolyar. Bunlar için ötünç doğrayar. Sayta seyretseniz görürsünüz. Dolandırıcılar tarafından edilen belliklerde birine dil yeterlen yeri yoktur.
Moderators who started with hate speech, but they got kicked out.
Azat Evropa ve Azatlık Radyosu. İslam medeniyeti barada siz tahkik nimetdir bilyarsınız.
And since we know that many moderate Muslims once said will generate more anger, like we want...
Men 2 yıl yarım Türkiye'de bollum. Türk İslam medeniyeti barada kâbir zatları bilyardın. Türkiye beylekler bilen dengeninde bütünlüğü dünyevi devlet bolsa da İslam medeniyeti barada bilyan zatlarım ortaça bilimden yukarı. Yönümün ekspert del.
That's a dilemma. I can be honest about that.
Azat Evropa ve Azatlık Radyosu. Bu kampanyanı alıp barmağınıza nemi sebep bollu?
It was a response against the self-censoring of artists due to Muslim threats. Like artists like the Comedy Channel...
Bu Müslümanların hayvat atmağı neticesinde sunğut işgallerinin üyelerini senzuralamağına berilen kaytargı. Misal için Gollandiyali film direktörü Theo van Gogh, Saudi Arabistan'a kayaların yaşayış durmuşu var da bir film dönüdünlüğü için öldürülü. Şloryali başka sunğut işgallerini de öldürür stili hayvat adırlı ya da olur korkup öldürdümdüler.
A Muslim man felt offended. He was beheaded on the street.
Azat Evropa ve Azatlık Radyosu. Nehme için siz hemme Müslümanlar için bir ayrıtın şahs olan Muhammed Peygamberi İslamçı ekstremistler bilen bağlanıştırıyorsunuz.
Because they call themselves Muslims. Muhammed is the reason they gave us death threats. If it was Chinese...
Sebebi olur öldürne Müslüman diyerler. Olurun bize öldürecek deyip hayvat atmağının sebebi Muhammed. Bize öldürecek deyip hayvat atyanlar Hıtaylı komünistler bolsa di. Biz Mao'nun karikaturasını çekerdik. Günörte Afrikanlar bize öldürür deyip hayvat atsa di. Biz Nelson Mandela'nı çekerdik. Hindistanlılar bolsa di Mahatma Gandhi'ni çekerdik. Her kim her bir topar adamlara öldürür deyip hayvat atmak bilen öz aydınını ettirecek bolsa onun bu aydiyanı yol almaz. Ol karşılık bilen yüzbe yüz bolur.
You're going to have to face the fact that you're not and you're going to get opposition.
Xabarçymyz Arad Perwusi dinlediniz. Biz öz gepleşigimizi halkın sesi rubrikamız bilen devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin yanındaki metbuğatı ve beylik köpçülüklerin haber bir işler iştelerinde devlet tırlarını korumak barıdakı komitetin başlığı Kakabay Atayev pensiya gitmeyi sebeple bu edipetinden boşadıldı. Bu barıda 21. mayda geçirilen ministerler kabinetinin meclisinde ıglan edildi. Cenzuranın hükmürovanlığının sonu geldi diyen at bilen yerli sayıncı Çoluk Mevlamov Türkmenistan'ın haber bir işler iştelerindeki cenzura doğrusundu. Öz karayışlarını yollaptır. Onun mazmunu bilen kardeşim Allah Murat Rahim tanıştırar.
Elbette yokordan görkezme olmasa senzuraçıların özleri senzuranı saklap bilmediler. Yine yokordan görkezme olanını da senzuranı yumuşak görünüşte hem yöredip olur. bu edaranın adı ol edaranın işini aydınlaştırıp dur. Metbuatta ve beyleki köpçülüklüğün haber verişleri iştelerine devlet sırlarını koramak. Doğru, sır ol yer. Devlet sırını koramalı olsa onu hükman koramak gerek. Devlet sırı ehli yurtada korul yer. Yine Türkmenistan'ın bu edarasını, yani ministerler kabinetinin yanındaki metbuatta ve beyleki köpçülüklüğün haber verişleri iştelerine devlet sırını koramak varadaki komitetin işini bütünle başkada dögürdüler. Bu komitet, kebir yazıcıların, jurnalistlerin, yurttaki beyleki kerdeki adamların yazıyan zatlarını qadağan ediyen edara uğurlu. Bu işte bu edaranın başlığı Kakabaya Taif, has ıhlas örkü derdi. Üren köp adamların metduatı ve beyleki köpçülüklüğün haber verişleri iştelerine çıkış etme hukuklarının kesilmeğine Kakabaya Taif'in güneyeti yeterliktir deyip, yerli sinçi Çoluk Mevlamov ösüyünü devam ettiriyer. Prezident Niyazov aradan çıkandan son, yurt başında teyze yolbaşçının gelmeği ile yurtta bir neme mayılganlık dörevi uğradı. Metruatı, beyleki köpçülüklüğün haber verişleri iştelerini qadağan edilen yazıcıdır jurnalistlerin, iktisatçılardır siyasatçıların adları görünüp eşçiliği uğradı. Emma Kakabaya Taif derro munun önün allı. Ol ehli gerekli yerlere can edip, qadağan edilen adamların metruatı ve beyleki köpçülüklüğün haber verişleri iştelerini basıp alıp bariyanlık hakta hosalolu haberler yetir yerdi. Şeylilikte senzura yine has bekedi. Dine bir qadağan edilen yazıcıların, jurnalistlerin, iktisatçıların, siyasatçıların çıkış etmeli qadağan hem edilmeyen, eysem medyada tarihi vakaları vermek, dünya haberlerini vermek, dünyadan öten tanimal şahsiyetlere değişli zatları vermek hem qadağan edildi. Bu zatların ehlisi Kakabay Ataif'in inisiyativasıdır. Yine Dürranlar aylanlı, Kakabay Ataif'in hem hükümranlığının sonu elli. Ol pensiya uğradırlı. İnni ol ağıtıklarının elinden tutup köşelerde gedelencedir. Toya varır, üç melonlara beylekaya varır. Ol yerlerde onu özünün yamanlık eden, qadağın eden adamlar hem qabat gelir. Şonu Kakabaya Taif özünün vezifesine dayanıp eden hapi işler üçün öreğen utanmalı olur. Yamanlıkta yağıtlanmak adam oğlu üçün iner ve zattır deyip yerli seyinçi Çoluk Mevlamov öz seyini tamamlayar.
Siz yerli seyinçi Çoluk Mevlamov'un pikirlerini dinlediniz. Olar avtırın özüne değişli. Halkın sesi rubrikamızın mikrofonları hemmeler sol sandır etmeler üçünde açık. Hormatlı dinleyiciler bildirişimiz dinlen. Habarlar gündülügi programmamızda berilýän makalalar barada biziň internet saýtymyzda okap bilersiňiz. Biziň internet saýtymyzyň adresi azathabar.com azathabar.com.
Gatar dinleyijiler Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikine her güni Aşgabat wagty bilen saat 8-den 11-çe dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnikine dinleme üçin Sputnikiň radio kanallarynyň arasynda Central Asia Stream atly kanaly tapyp dinläp bolar. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini duşuňdan geçirmeň.
Saadly arak etmeden son habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirer. Azatlygyň tolkularynda galyň.